Olkaa hyvin. Oikein runsasta Jumalan siunausta ja rauhaa ja kaikkea taivaan hyvyyttä jokaiselle. Tästä tulee hyvä päivä. Koko aamun jotenkin Herra on puhunut siitä, että tänä päivänä hän murtaa jotakin tässä kaupungissa ja tällä alueella. Ja hänellä on meille erityinen sanoma varattuna, joten ollaan kaikki herkällä mielellä ja unohdetaan nyt kaikki muu ja keskitytään siihen, mitä taivaalla on meille varattuna. Haluaisin järjestäjiltä ihan, jotka olette olleet tässä viikon ja tämän tapahtumasarjan takana, niin pyytää anteeksi, mitä Jumala on minua nuhdellut sellaisesta asiasta tässä koko viime yön ja tämän aamun. Minun olisi eilen ehdottomasti pitänyt jäädä tänne paikkakunnalle. Läksin ajamaan kotiin ja ajoin tänään äsken tuossa ilmassa tänne ja heti kun tulin kotiin, niin tiesin, että olen väärässä paikassa ja pyydän anteeksi tätä epäherkkyyttä Jumalan edessä tämän tilanteen suhteen. Ja olen rukoillut, että Herra antaisi kuitenkin sen tapahtua, mitä hän on ajatellut alun perin, että tämän kokoussarjan aikana tapahtuu. Nimittäin minulla on esirukoilijan tehtävä ja Herra olisi halunnut, että olisin ollut täällä koko illan ja yön ja tämän aamupäivän ja rukoillut tämän paikkakunnan puolesta. Ja olen nyt rukoillut, että Herra armahtaisi ja hän käyttäisi siitä huolimatta meitä kaikkia yhdessä tänään, kun rukoilemme. Mutta näin, se pitää olla tarkka. Jumalalla on suunnitelma ja meidän pitää olla herkkiä. Eikä ajatella, että on kiva mennä kotiin ja taputtaa vaimoa. Se on oikein ja jumalista ja hyvää ja suotavaa. Mutta silloin, kun Herra sanoo, että pitää mennä polvilleen, niin silloin pitää mennä polvilleen. Amen. Joten olen pahoillani tästä epäherkkyydestä. Herra, auttako meitä tänään. Rukoillaan vielä yhdessä. Oi pyhä Jumala, tulemme eteesi, sinun eteesi, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Asikkala kuuluu sinun valtapiiriisi. Halleluja, kiitos Herra. Asikkala kuuluu sinun valtapiiriisi. Halleluja. Ja me julistamme koko tälle näkymättömälle maailmalle tämän paikkakunnan yläpuolella, että Jeesus Kristus on Herra. Ja jokaisen pimeyden vallan ja voiman tulee notkistua tämän Jeesuksen Kristuksen nimen edessä. Ja me julistamme tälle näkymättömälle maailmalle, että Jeesus Kristus on voittaja ja hänellä on tuonelan ja kuoleman avaimet kädessään. Ja te pimeyden vallat ja voimat, teidän täytyy perääntyä, jotta kaikki se, mitä Jumala on tälle paikkakunnalle suunnitellut, se voisi toteutua. Herra, me pyydämme, lähetä enkelijoukkojasi tänä aamupäivänä, tänä päivänä, iltana, tämän paikkakunnan ylle. Herra, lähetä enkelipäällikköisi väkevämpiä sotureita seisomaan näkymättömässä maailmassa, riisumassa aseet siltä väkevältä, joka on lähetetty tuhoamaan Asikkalan paikkakuntaa. Isä, me pyydämme, armahda meitä, anna meille muutoksen aika. Herra, avaa meidän sisimpämme, avaa meidän henkemme. Tule tänä päivänä, kosketa meitä, muuta koko tämän paikkakunnan historia. Me rukoilemme, Isä, tulkoon kaikki se, mikä taivaassa on kirjoitettu tämän paikkakunnan kohdalla. Alkakoon se toteutua Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, me painamme päämme sinun sanasi edessä ja tunnustamme, ettei yksikään kirjoitus ole kenenkään ihmisen omin neuvoin selitettävissä. Me pyydämme vuodata pyhä henkesi, vuodata ilmestyksen henki, jotta ymmärtäisimme, mikä on se aarre, mikä on se kutsu, joka meille on annettu, että tänä päivänä meidän sydämemme silmät avautuisivat. Herra, me rukoilemme. Armoasi, olkoon kaikki liha vaiti tänä päivänä ja yksi ainoa koroitettu sinä, pyhä Isä, Herra Sebaot, Elohim Adonai El Shaddai, Herra Sebaot, väkevyyden Jumala, sinulle kunnia nyt ja iankaikkisesti. Näin tapahtukoon. Amen. Halleluja. Kiitos Herra Jeesus. Toivottavasti teillä on raamatut mukana. Kuinka monella on? Ihan kaikilla ei ole. Voi voi. Nyt ne, joilla on raamatut, tuijottakaa niitä, joilla ei ole. Tuimasti. Tuntekoot syyllisyyttä. Se on oikein. Jesajan kirja 43. Me tullaan Jumalan huoneeseen. Niin Herra haluaa puhua meille ja Herra haluaa, että meillä on Raamatut mukana. Ja aina tietysti se ei sinne mahdu sinne laukkuun, mutta rukoillaan johdatusta, että tulee isompi laukku. Se on tärkeää, ystävät. Meidän täytyy palata Jumalan sanaan. Yhtenä päivänä mä olin tuolla viime viikolla Pohjanmaata kiertämässä ja siellä aamulla kyselin Herralta, että Herra, onko joku erityinen teksti, jonka haluaisit antaa tälle paikkakunnalle, joku erityinen sana. Ja siinä odottelin, oli hiljaa ja sitten Pyhä Henki sanoi, teksti on jo annettu, vain voitelu puuttuu. Ja silloin minun silmäni avautuivat, teksti on jo annettu, amen. Tekeekö henki sen eläväksi? Siitä on kysymys. Teksti on annettu. Ja tähän meidän tulee mennä. Se Jesaja 43, ensimmäinen jae. Mutta nyt näin sanoo Herra, joka loi sinut, Jaakob, joka valmisti sinut, Israel. Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi. Jos virtojen läpi eivät ne sinua upota, jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta. Sillä minä olen Herra sinun Jumalasi, Israelin pyhä, sinun vapahtajasi. Minä annan sinun lunnaiksesi Egyptin, sinun sijastasi Etiopian ja Seema. Ystävät, Herran nimeltä kutsunut meidät. Jumala tuntee meidän nimemme. Hän on kättensä hipiään piirtänyt meidän nimemme. Emme me ole hänelle yhden tekeviä hänen suunnitelmassaan. Hän on kutsunut sinut, joka istut täällä. Et sinä sattumalta ole täällä. Sinä olet täällä, koska Jumalan henki on vetänyt sinut tänne tänä päivänä. Ja Herralla on paljon sanottavaa sinulle, sinun elämästäsi, tästä paikkakunnasta, tämän paikkakunnan kohtalosta. Olkaamme valmiita siihen. Hän on valmistanut meidät, hän on lunastanut meidät. Hän on nimeltä kutsunut meidät, joten olisi naurettavaa ajatella, että hänellä ei olisi meille päämäärää. Ja nyt kerron sinulle, mikä on meidän päämäärämme. Mikä on sinun ja minun päämäärä? Meidän päämäärämme on muuttua tässä ajassa Kristuksen kaltaiseksi. Amen. Jos kysyt, mitä isä tänä päivänä rukoilee, mitä poika rukoilee, he rukoilevat, että me olisimme Kristuksen kaltaisia. Jos me muutumme Kristuksen kaltaiseksi, niin silloin meistä tulee niitä ihmisiä, jotka Jumala haluaa, että me olemme tässä ajassa. Kristuksen kaltaisuudessa on voima, siellä on rauha, siellä on lepo, siellä on parantuminen, siellä on kaikki, mitä me tarvitsemme. Kaikki, mitä me tarvitsemme, on enemmän Jumalaa. Amen. Siinä sanoma. Mennään kahville. Mitä muuta voi sanoa? Kaikki, mitä me tarvitsemme, on enemmän Jumalaa. Ja ystävät, enemmän Jumalaa on saatavilla. Kiitos Jeesus. Enemmän Jumalaa on tulossa. Yes. Nyt täytyy vähän jarrutella, ettei innostu. Jesaja 40. Sinä olet siis kutsuttu johonkin muuttumaan Kristuksen kaltaiseksi. Ei minussa ole mitään mielenkiintoista. Minä olen niin keskiverto suomalainen kuin vain voi olla. Minä olen keski-ikäinen, keskipituinen, keskikoulun käynyt, ylipainoinen. Tämän keskivertoisempi ei voisi enää suomalainen olla kuin minä olen. Minussa ei ole mitään erikoista, minkä takia Iltalehdet tai Iltasanomat tai Helsingin Sanomat soittaisivat minulle ja sanoisivat ja pyytäisivät mielipidettäni jostakin. Minussa ei ole mitään sellaista hohdokasta erikoista. Hampaatkin on vähän vinksin vonksi. Ei oikein niin kuin mikään tässä äijässä viittaa semmoiseen hyvään tulevaisuuteen ja suureen kunniaan. Mutta minulla on salaisuus. Sinä päivänä, kun minä alan muuttua Kristuksen kaltaiseksi, minusta tulee mielenkiintoinen. Amen. Halleluja. Sinä päivänä, kun sinä alat muuttua Kristuksen kaltaiseksi, sinusta tulee mielenkiintoinen. Sinä herätät janoa. Sinä herätät jumalisen elämän puoleen janoa. Sinä herätät kysymyksiä. Ja sinusta löytyy myös vastaus, niin kuin Jeesuksesta. Sinä herätät myös ristiriitoja, niin kuin Jeesuskin teki. Mutta sinun kauttasi koko paikkakunta voi tulla lunastetuksi, niin kuin Jeesuksen kautta. Miten, ystävät? Meidän rukoustemme kautta voidaan muodostaa Jumalan valtakunnan tie Asikkalaan. Amen. Ja me ollaan tänään osoittamassa tätä tietä, raivaamassa pois se, mikä pitää raivata, kutsumassa Jeesus Kristus tänne. Miten me muutumme Kristuksen kaltaiseksi? Sinulla on muistiinpanovälineet, niin kirjoita tämä ylös. Me muutumme Kristuksen kaltaiseksi valinta kerrallaan. Valinta kerrallaan. Joo, sinne ei loikita. Se ei ole mikään loikka. Tämä ei ole mikään loikkaherätys. Tämä on valintaherätys. Kristuksen kaltaisuuteen muututaan valinta kerrallaan. Ja tänä päivänä mä olen rukoillut sitä, että taivaan Isä voisi vuodattaa pyhän henkensä tänne sillä tavalla, että monet meistä voisi tehdä valintoja, jotka johtavat heidän elämässään Kristuksen kaltaisuuteen. Tehdä valintoja, jotka johtavat jumaliseen elämän tapaan ja muotoon. Oi, kiitos Jeesus. Se on mahdollista. Se on mahdollista. Me olemme tavallisia ihmisiä, mutta jos me alamme muuttua Kristuksen kaltaiseksi, meistä tulee mielenkiintoisia. Minulla oli nuoruudessani yksi mielenkiintoinen ihminen. Hän oli 76-vuotias vanha rouva. Asuin hänen miehensä kuoltua hänen talossaan yhdessä huoneessa vuokralla. Tuo ihminen herätti koko minun sisäisen maailmani mielenkiinnon. Kun minä illalla menin nukkumaan, niin siellä kiikkutuuli natisi ja sieltä kuului rukouksen ääntä. Ja kun minä aamulla heräsin, läksin leipomoon töihin, joudun nousemaan 4:00, niin se kiikkutuoli natisi edelleen siellä ja sieltä kuului ääntä. Ja tuo ihminen oli mielenkiintoinen ihminen. Ja kun me joimme yhdessä kahvia ja hän avasi suunsa, niin silloin minä, nuorukainen 18-vuotias, minä olin hiljaa ja kuuntelin, kun viisaus puhui. Hän oli mielenkiintoinen. Hän vaikutti minun elämääni. 76-vuotias. Siinä ei ollut ikäpolvien kuilua. Siinä oli hengen yhteys, joka tuli Jumalan valtakunnasta. Ystävät, tätä me tarvitsemme. Amen. Jesaja 40:1. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt. Kuuntele, Asikka, sinun vaivan aikasi on päättymässä. Mikä ihana sanoma. Milloin viimeksi julistit näkymättömään maailmaa, että Asikkalan vaivan aika on päättynyt? Että Asikkalan synnin kasvu, synnin kasvujen maljat tulevat tyhjentymään ja tilalle on tulossa herätys, jumalisuuden aika. Milloin viimeksi julistit tätä näkymättömään maailmaa? Milloin viimeksi, ystävät? Minä haastan sinun hengellistä elämääsi. Kun tämä päivä on ohi, niin ymmärrä tarkalleen, mitä tarkoitan näillä sanoilla. Sinun rukouksiisi on varattu valtava voima. Valtaisa voima, ystävät. Se on niin suuri voima, että joskus kun vilauksen näen siitä, niin olen puuduksissa monta päivää. Se on niin suuri voima. Ihmeellinen voima. Puhukaa suloisesti Jerusalemille. Puhukaa suloisesti Asikkalalle. Puhukaa suloisesti Asikkalalle. Kuuntele, ystäväni. Huutava ääni kuuluu. Valmistakaa Herralle tie erämaahan. Tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme. Kaikki laaksot korotettakoon. Kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon. Koleikot tulkoot tasangoksi ja kalliolouhot lakeaksi maaksi. Herran kunnia ilmestyy, kaikki liha saa sen nähdä, sillä Herran suu on puhunut. Haluan tänään olla teille huutavan ääni. Haluan olla ääni Jumalan maailmasta, Jumalan valtakunnasta, Jumalan sydämeltä ja huutaa, ystävät, valmistakaa Herralle tie ilmestyä asiakkaassa. Tästä me puhumme. Tasoittakaamme kaikki polut, poistakaamme kaikki esteet, tarttukaamme elämäämme, muuttakaamme aikataulumme, muuttakaamme elämämme rytmi. Minä haastan teitä muutokseen, ystävät, joka tuo teidän elämäänne Jumalan läheisyyden, Jumalan läsnäolon, Kristuksen kaltaisuuteen muuttumisen ja sitä kautta muutoksen tälle paikkakunnalle. Muutoksen koteihinne, muutoksen kouluihin, muutoksen työpaikoille. Kaikki voi muuttua, ystävät. Valmistakaamme tie Herralle ilmestyä. Watchman Nee on sanonut jossakin rukouskirjassaan näin, että Jumalan voima on kuin vesilaitoksen torni, jonka päässä on vesihana. Ja kun ihminen alkaa rukoilla, hän kääntää tuosta hanasta ja tuo suunnattoman suuri voima lähtee liikkeelle. Oi, kiitos Jeesus. 80-vuotias mamma saa tuon vesilaitoksen liikkeelle. Yes. 10-vuotias, 3-vuotias saa hanan auki. Kun minä menin 97 eduskuntaan rukoilemaan, niin siellä ihmiset kovasti keskustelivat ja TV-kamerat olivat edessäni ja radiokanavat haastattelivat. Ja he kysyivät, että onko Suomi nyt niin huonossa kunnossa, että pitää rukoilla. Ja minä sanoin, että on. Nyt tarvitaan rukousta. Ja sitten kun huomasivat, että en olekaan mikään tullut sinne vain piipahtamaan, vaan olen tullut jäädäkseni sinne. Nyt on 4 vuotta kulunut. Niin ihmiset alkoivat puhua käytävillä, että no, mitä se nyt haittaa, jos hän täällä rukoilee. Ja mä ajattelin, että oh, kiitos Jeesus. Ne ei tiennyt, kenet ne päästi tänne. Ne ei tiennyt, että hän osaa kääntää vesihanaa. Amen. Ja vesi nousee. Ja vesi nousee. Rukous lisääntyy eduskunnassa. Sen voima kasvaa. Ihmisiä tulee uskoon siellä. Yhtenä aamuna olimme hiljentymishuoneessa ja sinne tulee eräs talon juristeista. Hän kävelee sisään tuonne hiljentymishuoneeseen ja luen jotakin psalmin kirjasta ja puhun. Ja tuo henkilö keskeyttää minut ja sanoo näin, että kuule Antero, 15-vuotiaana Jumala kolkutti minun sydämeni ovelle ja minä suljin häneltä oven. Mitä luulet, vieläkö hän haluaisi tulla sisälle? Ja minä sanoin, että tätä täytyy miettiä. Ei vaiskaan. Ja siinä aamuna me rukoilimme yhdessä ja tuo ihminen löysi tiensä Jeesuksen luokse. Aivan valtavaa. Siellä tapahtuu tällaisia asioita koko ajan. Yhtenä päivänä olin polvillani rukouksessa ja rukoilin siinä kaikenlaisia asioita. Ja niin kuin joskus käy, niin nämä kännykät ne jäävät vahingossa päälle, vaikka olenkin hyvin valikoiva sen suhteen, milloin pidän sitä nykyään päällä. Mutta silloin se oli jäänyt vahingossa päälle. Ja kun siinä rukoilin, puhelin soi ja kävin taistelua siinä, että miten tässä nyt, että vastatako vai eikö vastata. Ja lihahan siinä voiton vei ja vastasin sitten siihen puhelimeen. Mutta siellä olikin eräs meidän ministereistämme. Ja hän sanoi, että kuule Antero, olen miettinyt monta päivää, soittaisinko vai enkä. Ja nyt minä soitan. Voisitko rukoilla tämän tilanteen puolesta? Minulla on tällainen ja tällainen tilanne. Voisitko rukoilla tämän puolesta? Ja minä ajattelin, että jos tuo ministeri näkisi nyt, että minä olen kontillani täällä maassa ja täällä näin rähmälläni olen, niin kyllä siinä hauskuutta riittäisi. Ajattelin, että tässä on juuri se akseli, miten valtiota hoidetaan. Ihmisiä, jotka osaavat hommansa, joilla on siihen viisaus ja joilla on toisaalta sydän pyytää Jumalalta lisää viisautta ja kääntyä rukoilijoiden puoleen. Tässä on se tie, tässä on se tie. Rukous voi muuttaa paljon. Olisi niin paljon kerrottavaa sieltä eduskunnasta, mitä pinnan alla tapahtuu. Älkää, ystävät, uskoko kaikkea, mitä lehdet sanovat. Toistan. Älkää uskoko kaikkea, mitä lehdet sanovat. muun muassa meidän kansanedustajistamme. Tämä oli ensimmäinen asia, mistä minä jouduin tekemään parannuksen, kun aloitin rukoilemisen eduskunnassa. Minun piti tehdä parannus siitä, että olin enemmän kritisoinut päättäjiä kuin rukoillut heidän puolestaan. Olin uskonut ne valheet, ne monet asiat, joita media maalaa näistä ihmisistä. Nyt kun olen tutustunut heihin, olen oppinut ymmärtämään, että media on mahti, joka tekee ihmiselle mitä hän haluaa. Ja se on suoraan, sanon sen näin, terveisiä vaan Erkon valtakunta. Toivottavasti tämä menee hänelle. Yhtään ei harmita. Terveisiä sinne. Median mahti on useimmiten sielun vihollisen käytössä. Se masinoi ihmisten raunioittamista, valheita, epätarkkuuksia ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä voisi olla kokonaisen puheen aihe. Ystävät, älkää uskoko kaikkea. Rukoilkaa päättäjien puolesta. Mitä Raamattu sanoo? Rukoilkaa päättäjien puolesta. Ei löydä yhtään sanaa sieltä, että mene ja kritisoi päättäjäsi. Kyllä minä tiedän, että ne kaverit tekee virheitä totisesti. Minä sen tiedän. Minä olen siellä ja näen sen. Mutta ei se tilanne sillä parane, että niitä yli mittojen kritisoidaan. Rukousystävät voi muuttaa näidenkin ihmisten sydämen, näidenkin ihmisten mielet. Niin Raamatusta me näemme, koko Raamatun läpi me näemme, kuinka Jumala on tarttunut kuninkaiden sydämiin ja muuttanut niitä. Amen. Me halutaan tänään raivata jotakin pois meidän elämästä. Ja se jokin on rukoilemattomuuden linnoitus. Halutaan murtaa se. Käännetäänpäs tänne toiseen korinttolaiskirjeeseen. Toinen korinttolaiskirje ja 10. luku. Me puhumme nyt hetken aikaa rukoilemattomuuden linnoituksesta. Mikä se sellainen rukoilemattomuuden linnoitus on? Minä selitän hieman. Ensinnäkin, rukous on maailmankaikkeuden merkittävin strateginen ase. Ihminen, jolla on tämä ase hallussaan, hän voittaa taistelun näkymättömässä maailmassa. Se on ase, jonka koko näkymätön maailma tietää ja tuntee. Ja tämän tähden sielun vihollinen on halunnut pitää rukouksen itsellään. Kuulit aivan oikein. Halunnut pitää rukouksen itsellään. Miten hän tekee sen? Hän luo meidän elämäämme rukoilemattomuuden linnoituksen. Niin se menee, ystävät. Hän luo meidän elämäämme sellaiset aikataulut, sellaisen elämän rytmin, että sinne ei mahdu rukousta kuin äärimmäisessä hädässä. Aivan niin kuin tämä kuuluisa hollantilainen vankilassa ollut juutalainen kirjoittaja Gorrieten Boom on kysynyt oivallisesti, onko rukous elämäsi varapyörä vai ohjauspyörä? Onko rukous elämäsi varapyörä vai ohjauspyörä? Tämä on kysymys, joka meidän kaikkien tulee kysyä itseltämme. Sielun vihollinen haluaa, että yksikään meistä ei löydä rukouselämää. Minkä takia? Tässä syy. Hän on 6000 vuotta nähnyt, 6000 vuoden aikana nähnyt kaikki ne ihmiset, jotka ovat alkaneet rukoilla. Ja hän ei halua nähdä enää yhtään lisää. Joo. Hän on nähnyt heidän vaikutuksensa, heidän voimansa, kun heidät tätä mysteeristä salaista rukouksen tietä yhdistetään Jumalan suunnitelmaa. Kun heistä tulee kanava sille, mitä Jumala kullakin paikkakunnalla ja maiden kohtaloissa on tarkoittanut. Hän ei halua nähdä enää yhtään sellaista ihmistä, joka löytää rukouksen. Joten hän on ollut tehokas, hyvä. Hän on onnistunut meidän länsimaisten kristittyjen kohdalla. Hän on onnistunut riistämään meiltä tämän salaisuuden, tämän mysteerion, tämän strategisen avaimen, rukouksen avaimen. Oletteko kanssani samaa mieltä? Meillä on olla menossa, ystävät, johonkin tässä maassa. Ja jos tämä paikka kaipaa muutosta, jos sinun hengellinen elämäsi kaipaa muutosta, siihen on tie. Ja se on ensimmäinen askel on, meidän täytyy tunnistaa meidän rukoilemattomuutemme synniksi. Ja siitä ei voi tehdä synnistä kuin yhden ainoan asian, se on parannuksen teko. Parannuksen teko. Kuuntelepas, mitä Paavali sanoo. Toinen korintolaiskirje 10, kolmas jae. Toinen korintolaiskirje 10:3. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Kun Raamatussa puhutaan tällaisesta linnoituksesta, niin siellä tarkoitetaan linnoitusmuuria. Oli kaupunki ja kaupungin ympärillä linnoitusmuuri, semmoinen valtaisa muuri, missä oli portteja. Jos muistatte, siellä Jerusalemin ympärillä, siellä oli valtaisat muurit, joissa ihmisiä asuu. Siellä oli portteja, monia eri portteja. Muista, oliko niitä 7 vai 8 vai 11. No, joka tapauksessa niitä oli useita portteja. Ja sitten tässä muurissa oli kaupungin portti, joka oli kaikista tärkein portti, sillä siinä portissa jaettiin oikeutta. Kun Raamattu puhuu linnoituksesta, niin hän tarkoittaa, sillä tarkoitetaan tällaista rakennelmaa, joka suojaa jotakin. No, nyt tässä tämä pimeyden linnoitus, josta Paavali puhuu, että me voimme sen hengellisillä sota-aseilla murtaa, niin se oli jotakin sellaista, jonka tarkoituksena oli estää Jumalan tuntemista. Jumalan tuntemista. Jos nyt konkretisoin vielä, mikä voisi olla tällainen pimeyden linnoitus, tällainen ajatusrakennelma, joka estää Jumalan tuntemista, niin yksi väkevimmistä on ollut evoluutioteoria. Evoluutioteoria. Meidän yliopistomme Suomessa opettavat häikäilemättömästi evoluutiota, ovat sen kannattajia. Ja mikä on se voima tuon evoluutioteorian takana? Mikä on se hengellinen päämäärä, joka siellä on, antaa meille vastauksen, miksi tämä on niin keskeinen näkymättömässä maailmassa oleva linnoitus? Ja tässä on vastaus, ystävä. Evoluutioteoria tekee Jumalan tarpeettomaksi. Se on sen päämäärä. Rakennetaan tällainen järjen päätelmä, järkiuskonto nimeltä evoluutio. Ja tehdään Jumala tarpeettomaksi. Me voidaan tämän jälkeen unohtaa Jumala. Se on saatanan syvyyksistä lanseerattu järkiperäinen teoria, jonka takana on henkivalta, jonka tarkoitus on tehdä Jumala tarpeettomaksi. Se on siellä takana. No niin, kun me puhumme rukoilemattomuudesta, niin siitä voi tulla linnoitus. Miksi? Koska rukoilemattomuutemme johtaa siihen, että me emme tunne Jumalaa. No niin, nyt se tulee kohti. Ne evoluutioihmiset, ne oli kaukana. Mutta nyt me ollaankin yhtäkkiä täällä. Miksi meidän pitää käydä käsiksi tähän asiaan? Koska se estää Jumalan tuntemista. Se estää Jumalan tuntemista sinun kohdallasi, perheesi kohdalla ja tässä yhteisössä. Se on linnoitus, joka suojaa tätä paikkaa Jumalan tuntemiselta. Mahtava ajatus. Ajattele, se suojaa tätä paikkaa Jumalan tuntemiselta. Se on rakennettu tuonne estämään jotakin. Ja tänään me haluamme murtaa sen. Se on murrettavissa. Se on yksi näistä asioista, joissa Herra on antanut minulle valtuuksia. Paljastaa se, murtaa se ja istuttaa rukouksen istutus meidän sydämeemme. Minulla on suuri miekka kädessäni. Se on Herralta tullut. Ja se murtaa paikkakuntia. Erälläkin paikkakunnalla, kun olin, meni 2 kuukautta sieltä. Pastorit soittivat ja sanoivat, että mikään ei ole entisensä. Mitä me tehdään, kun ihmisiä on enemmän rukouskokouksissa kuin aamujumalan palveluksessa? Vaat rukoilkaa enemmän aamujumalan palveluksessa, kyllä se siitä. Ystävät, se on näkymätön valta ja se on huomaamattomasti rakennettu meihin. Älä puhu siitä, se ahdistaa meitä. Hyvä, ahdistakoon Jeesuksen nimessä. Vieköön yöunet, tehköön elämämme rauhattomaksi, sillä se estää Jumalan tuntemisen lisääntymistä meidän elämässämme. Katsotaan täältä. Halleluja. Kiitos Jeesus. On aika valmistaa Herralle tietä. Amen. Ensimmäinen Samuelin kirja 12:23. Sivu 332. Tämä on vain pastoreille, koska et kuitenkaan löydä tätä. Ensimmäinen Samuelin kirja 12:23. Ja pois se minusta, että tekisin sen synnin Herraa vastaan, että lakkaisin rukoilemasta teidän puolesta. Luetaanpas uudestaan oikein. Ja henki, vieköön tämä syvälle meistä, mitä profeetta Samuel sanoo. Ja pois se minusta, että tekisin sen synnin Herraa vastaan, että lakkaisin rukoilemasta teidän puolesta. Profeetta näkee sen synniksi, jos hän lakkaa rukoilemasta. Meidän täytyy kutsua meidän rukoilemattomuutta synniksi. Tämä synnin tunnustus oli käännekohta minun elämässäni. Halleluja. Se oli katkera pala tajuta, että on ollut 21 vuotta uskossa eikä ymmärrä rukouksesta mitään, kun ei sitä edes kunnolla ole. Ei ole mitään rukouselämää. On vaan tämmöinen yhteinen rukous. Rukoillaan silloin, kun muutkin rukoilee. Käydään kokouksessa silloin, kun muutkin käy kokouksissa. Mutta puuttuu sellainen oma itsenäinen hengellinen elämä, joka astuu yleisestä suhteesta Jeesukseen, henkilökohtaiseen suhteeseen Jeesuksen kanssa, niin siirtyy rukouselämässään juuri tälle tasolle, että hän lakkaa rukoilemasta vain silloin, kun muutkin rukoilevat. Hän lakkaa käymästä kokouksissa silloin vain, kun muutkin käyvät. Hän alkaa käydä kokouksissa, koska hän itse haluaa käydä kokouksissa ja ymmärtää, että ilman niitä hän ei voi elää. Koska Jumala on säätänyt tämän järjestyksen seurakuntaan, että hän laittaa paimenia ja vanhimpia ja niin edelleen. Ja niiden tarkoitus on pitää meidän sieluparoista huolta. Niin. Ja me aletaan rukoilla salaisessa elämässämme silloin, kun me aletaan ymmärtää, kun meidän suhde Jumalan kanssa vaihtuu yleisestä suhteesta henkilökohtaiseen suhteeseen. Silloin me aletaan itse rukoilla. Silloin meille syntyy rukouselämä. Me rukoilemme, koska me tarvitsemme sitä. Me tarvitsemme hengittämistä, puhumista, olemista. Rukous on suhde. Se on kahden rakastavaisen lepertelyä. Maiskis. Maistuisi varmaan sullekin. Se on jotakin sellaista, joka tulee sydämestä, jossa ei ole mitään sellaisia viitekehyksiä, rajoja ja raameja, vaan se on yhtä tunteiden tulvaa. Heittäydyn hempeäksi. Oletko koskaan huomannut, että Raamatussa on kirja nimeltä Korkea veisu? Tuossa kirjassa ei ole yhtään ainoa viittausta Tooraan. Ja sen takia juutalaiset eivät halunneet sitä Raamattuun ollenkaan. Minkä takia? Sen takia. Se syvyys, joka siinä kirjassa on, se tarkoittaa sitä, että tämä, jota nyt aion suudella, olen valinnut hänet. Minun rakkauteni ei ole enää valikoiva. Tällä rakkaudella ei ole monia kohteita. Tämä on se henkilö, joka on saanut minut hurmoksiin. Olen hullaantunut hänestä. Ja siksi minä sanon. Suutele minua, suusi suudelmi. Anna minun tuntea sinut. Vedä minut kammioihisi. Vie minut mirhavuoteeseesi. Vie minut kukkuloille. Vie minut. Ja se saa meidät muuttumaan. Ja kun hän lähestyy tätä rakastaa, hän sanoo siellä Korkea veisu 1:5. Minä olen musta, mutta ihana. Aivan oikein. Musta, mutta ihana. Hän alkaa pikkuhiljaa löytää jotakin. Tuossa rakkaudessa, jonka hän kohtaa omassa rukouskammiossaan, elämässään, suhteessaan Jumalaa, hänen oma kuvansa alkaa muuttua. Tuon jälkeen hän ei enää kertaankaan kutsu itseään mustaksi. Hän sanoo, että minä olen ihana. Minä olen Laakson lilja, Saaroni ruusu. Milloin viimeksi aamulla heräsit, menit peilin eteen ja sanoit, huomenta Saaronin ruusu. Kokeilepa, se tekee hyvää sielulle. Se tekee hyvää sisimmälle. Kokeile. Joo. Minä tiedän, kuka minä olen. Minä olen musta, mutta ihana. Joo. Ja sen mustan mä olen jo jättänyt taakseni kauan sitten. Nyt minä olen vain lillia. No niin, tästä korkeaveisosta voisimme pitää uuden kurssin. Se on minun lempikursseja. Mutta jotta kutsuisitte minut uudestaan, niin en jatka tästä enempää. Kysymys kuuluu, minkälaisessa Jumalan suhteessa me eletään? Eletäänkö me vaan tällaisessa yleisessä sopulilaumasuhteessa? Me mennään kuin muutkin menee, me rukoillaan kuin muutkin rukoilee. Vai onko meillä oma elämä Jumalan kanssa? Semmoinen elämä, joka kulkee sun kanssa sillä, missä sä oot. On yksi asia, mitä me ei koskaan voida jäljitellä kristittynä, ja se on Jumalan läsnäolo. Sitä joko on tai ei ole. Sitä ei voi koskaan jäljitellä. Mä en voi tilata sitä Koreasta tai Amerikasta tai Ruotsista tai edes Espoosta. Se tulee vaan taivaasta. Ja Jumalan läsnäolo tulee siitä, että me ollaan Jumalan läsnäolossa. Se tarttuu meihin. Se jää meihin. Se on jotakin, mitä me hengitetään. Ja kun me puhutaan, niin ihmiset aistii sen. Ihmiset tietää, että nyt ei puhu kirjain, nyt ei puhu laki, nyt puhu elämä. Ja ihmiset tunnistaa sen, ja siinä on valtava ero. Ja kun tämän 31 vuoden aikana, mitä mä oon ollut uskossa, niin mä oon oppinut tunnistamaan sen, että milloin ihmiset tulevat Jumalan läsnäolosta. Kun ne avaa suunsa, sieltä tulee Jeesus. Sieltä tulee Kristuksen kaltaisuus. Sieltä tulee rakkaus. Sieltä tulee kaikki se, mitä me tarvitaan tähän elämään, jotta meistä oikeasti voidaan sanoa, että hän on ihminen, joka elää Jumalan kanssa. Eikö niin? Siinä on valtava ero, ystävät. Mistä me tullaan, miten me eletään. Ja pastorit, paimenet, vanhimmat. Ennen kaikkea meidän tulee olla ihmisiä, jolloin kyky ojentautua näkymättömän maailman mukaan. Jos meillä ei ole sitä, niin se johtuu siitä, että meillä on rukouselämää. Se johtuu siitä, että joku on varastanut sen, mutta vielä ei ole myöhäistä tehdä parannusta. Vielä me voidaan astua hänen kammioihinsa. Vielä me voidaan löytää tämä tuoksujen tie, jossa Kristus tarttuu meihin ja täyttää meidän palvelustehtävä. Kuuntele tarkkaan. Yhdenkään julistajan palvelustehtävä ei voi olla ulkoisesti voimakkaampi kuin hänen salainen elämänsä Jumalan kanssa. Amen. Kaikki kumpuaa sieltä. Yhdenkään meidän palvelustehtävä ei voi olla suurempi kuin meidän salainen elämämme Jumalan kanssa. Sen takia Herra sanoi, että astu kammioosi. Kammiossa minä opetan sinulle salaisuuksia. Kammiossa minä annan sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Milloin Pietari sai taivasten valtakunnan avaimet? Sinä päivänä, kun hän sai ilmestyksen siitä, kuka Jeesus oli. Kun hän sanoi, sinä olet Kristus. Sinä päivänä, kun me saadaan kammiossamme ilmestys siitä, kuka Jeesus on, meille annetaan taivaan valtakunnan avaimet. Ystävät, rukoilemattomuus, se on kuin syöpä, se on kuin rutto. Se varastaa meiltä kaiken, mitä Jumala on varannut. Minulla on sanoma, ja se sanoma on hankkiudu eroon rukoilemattomuudesta. Tee parannus. Astu uudelle tielle. Astu maailmaan, jossa Jumala voi muuttaa kaiken. Jossa Jumala ottaa sinua kädestä kiinni ja sanoo, tule rakkaani, minä vien sinut mirhavuorille. Kuulkaa, kun on nähnyt hänen katseensa. Voi sanoa, että nyt olen nähnyt kaiken. Elämä on täyttynyt. Silloin voi sanoa, että Herra, kaikki se, mitä ikinä olen unelmoinut ja toivonut, nyt olen sen nähnyt. Silloin voi sanoa, että Herra, vaikka tästä lähtisin, niin se ei harmita. Olen kokenut elämäni täyttymyksen. Minä rakastan kammiotani. Minut voidaan viedä mihin tahansa tässä maailmassa, mutta minulta ei voi koskaan riistää minun kammiotani. Ihminen, joka löytää yhteyden Jumalaan, hänet voidaan laittaa vaikka minne ja hän muuttaa sen paikan kukkataraksi. Richard Brunbrand, tuo veli, joka oli 17 vuotta vankilassa. Tuo vankilajohtaja tuli yhtenä päivänä hänen luoksensa ja sanoi, että Richard, etkö ymmärrä, että et tule ikinä enää näkemään valoa, jos et luovu tuosta Jumalastasi. Silloin Brunbrand katsoi häntä ja sanoi, valoa, miten voisit ottaa pois minulta valon? Miten voisit ottaa minulta pois valon? Ajattele. Ajattele noiden sanojen syvyyttä. Silloin tuo vankilapäällikkö hermostui entisestään ja huusi, etkö ymmärrä, sinä olet vain vanki. Ja silloin Wurfon katsoi häntä ja sanoi, en minä ole vanki, sinä olet vanki. Ymmärrätkö, hän oli sisäisesti vapaa. Hän eli kammiossa. Hän oli niin kuin Paavali sanoi Efesolaiskirjeen 3. luvun 1. jakeessa. Minä olen Kristuksen vanki. Tämän kaiken meidän rukoilemattomuutemme riistää meiltä. 5 asiaa, ystävät, haluan mainita rukoilemattomuudesta. Ensinnäkin Jumala kutsuu meitä jatkuvasti yhteyteensä. Koska hänellä on näky sinusta. Hän kutsuu jatkuvasti sinua yhteyteensä, koska hänellä on näky sinusta, sinun elämästäsi, sinun perheestäsi, sinun tulevaisuudestasi. Hänellä on näky siitä ja rukoilemattomuutemme estää häntä kertomasta tämä näyn sinulle. Puhutaan paljon visionääreistä ja ihmisistä, joilla pitäisi olla näky, mutta olet koskaan pysähtynyt miettimään, että Jumalalla on näky sinusta. Minä haluan olla täynnä hänen näkyänsä minusta. Olkoon se minun näkyni. Rukoilemattomuuteni varastaa minulta tämän. 2. Rukoilemattomuus on loukkaavaa käytöstä. Kaikkeuden isä. Koko maailman kaikkeuden kuningas ja ruhtinas on kutsunut meidät aterioimaan kanssansa. Kiitos. Ei käy. Meillä on tänään toi kokous se ja kokous tämä. Ja kiitos vaan kutsusta, mutta on vähän menoja. Se loukkaa Jumalaa. Tiedätkö, että tämä on kaikista suurin asia, joka tekee Pyhän Hengen murheelliseksi nykyseurakunnan keskellä. Rukoilemattomuus. Rukoilemattomuus. Se tekee Pyhän Hengen murheelliseksi jatkuvasti, koska Jumala on kutsunut meidät yhteyteensä. Hän haluaa puhua meille meistä ja rukoilemattomuutemme estää tämän. 3. Rukous on kuin sydämen pulssi, joka kertoo sydämen tilan. Ja joillakin meillä tämä pulssi on niin heikko, että ylilääkäri joutuu sanomaan, että tällä sydämellä ei juosta metriäkään. Rukoilemattomuus on tällainen sairas sydän, josta ei kuulu pulssia, jonka pulssi on kadonnut. Rukoilematon sydän on kuolettavasti sairas. Eikö se ole ihmeellistä, veljet, että me jaksetaan tehdä, pyörittää tätä touhua, vaikka ei edes pulssi kuulu. Mä vaan kysyn, hei, me ollaan samassa veneessä, vanhemmistoveljet, seurakuntapalvelijat, diakonit, papit, kappalaiset, kirkkoherrat, eikö se ole käsittämätöntä, miten me jaksetaan pyörittää tätä rulettia. Vaikka ylilääkäri on jo pitkään sitten kirjoittanut, että tällä sydämellä ei pitäisi tehdä näitä hommia. Sitten me ihmetellään, että meidän hengellinen vaikutus on niin pieni. Ja ihmetellään, vaan tehdään parannus rukoilemattomuudesta. Amen. Tämä on vakava asia, ystävät. Todella vakava asia. Mä luin juuri lehdestä, että erässä seurakunnassa Yhdysvalloissa, joka on tällainen niin sanottu megaseurakunta, se on 7000 jäsentä. Se on kasvanut valtavalla vauhdilla. Ja koko amerikkalainen kristikansa on seurannut tämän seurakunnan kehitystä ja kasvua ja ihailut heidän metodeja ja tyylejä ja tapoja viedä seurakuntaa eteenpäin. Ja nyt paljastui, että viimeisen 7 vuoden aikana tällä pastorilla on ollut suhde 9 eri naisen kanssa. Kun mä luin tämän, niin mä ajattelin, että ajatella, miten kykeneviä meistä on tullut jopa kasvattamaan seurakuntaa ilman Jumalaa. Me ollaan niin huipputehokkaita, me ollaan niin huippu, me osataan markkinoida, me osataan rakentaa nämä puitteet, ystävät, mutta missä on Jumalan läsnäolo? Missä on se, jonka kanssa ihmiset voi mennä kotiin ja sanoa, että mun elämään tuli muutos? Tähän me tarvitaan, ystävät. Toinen järkyttävä esimerkki, BBC:n toimittaja, muuten paljon mulla on vielä aikaa. Monilta se kahvi oli? 15 yli. Okei, okay, joo. Ollaan tarkkoja tästä kahvista, koska siitä me hermostutaan todella. Että ei kukaan huolestu, niin mä oon huomioinut sen. BBC:n toimittaja. Hän alkoi kiinnostaa näin sosiologisesti, että miten ympäristössä vaikuttaa todella, miten näkyy ympäristössä suurten seurakuntien vaikutus. Ja hän alkoi tutkia sitten yhteisöjä, joissa voidaan prosentuaalisesti sanoa, että on suuri osa ihmisiä uskossa. Ja hän päätyi tämmöiseen ratkaisuun, että Teksasin osavaltiossa yli 33% ihmisistä on tunnustavia kristittyjä. Hirmuinen luku. Ja hän lähti sinne Teksasiin, alkoi tutkia Teksasista. Tämä on BBC:n toimittaja, tämä on tullut Englannissa tämä ohjelma. Ja hän menee sinne paikan päälle ja tutkii sitä yhteisöä ja alkaa tutkia tilastollisesti, että mihin tämä Teksasin osavaltio sijoittuu esimerkiksi suhteessa rikollisuuteen, suhteessa muihin osavaltioihin. Hän tekee tutkimusta. Ja hän toteaa, että ei voida havaita mitään eroa. Ajattele, 33% väestöstä kristittyä, mutta ei mitään vaikutusta ulkopuolella seurakunnan. Kun mä luin sen, niin mun tukka nousi pystyyn. Nää haitulat. Koska se kertoo mulle jotakin karutonta kieltä. Tää toimittaja meni näiden pastoreiden luo, ja kun nämä pastorit, heiltä kysyttiin, että miksi teidän vaikutuksenne tähän yhteisöön on niin pieni. Niin he sanoivat, että me olemme hengellisiä johtajia. Ulkopuoli ei kuulu meille. Wow. Pieni muurahaiskeko, joka elää omaa elämäänsä, on tehokas ja keko kasvaa, mutta ei millään tavalla vaikuta ympäristöön. Uskomaton tilanne. Antakaa mä piirrän nyt jotakin teidän. Tämä voi olla radikaalia uutta. Uusi oppi hämmentää meitä tänään. Miettikääpä tätä. Kun Israelin kansa haettiin ulos Egyptistä, se oli kansa, joka oli ollut 400 vuotta orjuudessa. Se oli orjakansa, toisin sanoen. Kaikki niiden mielialat, niiden tunnemaailma, kaikki liittyi Egyptiin ja orjuuteen. Koko niiden ajatusmaailma, niiden esi-isät, lapset, lapsenlapset, kaikki oli elänyt orjuudessa. 400 vuotta orjuutta. Tämä oli se kansa, jonka kanssa Mooses lähti Egyptistä kohti luvattua maata. Ja kun sä aloitat ensimmäisen luvun 5. Mooseksen kirjasta, niin sä ymmärrät, kun sä alat lukea 5. Mooseksen kirjaa, mistä tuo koko kirja puhuu. Se puhuu kokonaisen kansakunnan opetuslapseuttamisesta, jolle piti opettaa kaikki alusta pitäen. Jopa piti sanoa, että kun menet metsään vessaan tarpeillesi, ota lapio mukaan ja kaiva se maahan. Ymmärrätkö? Kaikki. Se oli kansakunta, joka piti täydellisesti uudestaan opettaa. Tämä on tehtävä, jonka me olemme täysin unohtaneet. Mitä Jeesus sanoi, kun hän lähti ja sanoi, menkää. Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Me on lakattu opettamasta ihmisille tuolla ulkopuolella, mitä Jeesus sanoi. Tiedättekö, mikä on mahtavaa? Mahtavalla eduskunnassa ja sanoa, mitä Jeesus sanoi. Ja elää sitä siellä. Koska siinä toteutuu se, mitä Raamattu alun perin on tarkoittanut. Hän antoi nämä 5 Mooseksen kirjaa, jotta ihmiset osaisivat hoitaa tätä maata. Ei ne ollut vain yhdelle kansalle, ne tuli yhden kansan kautta, mutta ne ovat täydelliset hoito-ohjeet tälle maalle. Siellä jopa sanotaan, että velat eivät saa olla iankaikkisia. Mistä tämä sivuloikka nyt tähän? Tämä sivuloikka tarkoitti nyt vain yksinkertaisesti sitä, että me ollaan niin syvällä kristikansana, niin syvällä sellaisessa itsekeskeisyyden suossa, että me ollaan lakattu vaikuttamasta tähän yhteiskuntaan maailmanlaajuisesti. Me tarvitaan herätys, joka täyttää meidän sisimpämme ja joka lähtee meidän kanssamme tuonne töihin, joka muuttaa asioita tuolla työpaikalla, yhteiskunnassa, kouluissa. Se on jotakin semmoista radikaalisuutta, jonka Jumala haluaa ja on laittanut meihin. Se on Raamatussa, se on täällä. Ja meidän tulee ymmärtää tämä asia aivan uudesta näkökulmasta. Minä en nyt puhu politiikkaa. Minä puhun siitä, että kun Jeesus Kristus todella elää meidän sisällämme. Jos katsot herätyshistoriaa, niin ne ihmiset, jotka ovat todella heränneet, he muuttivat yhteiskuntaa. Martti Luther. Hänen kauttansa tuli muun muassa nykyaikainen sosiaalijärjestelmä, jossa kirkko ensimmäisen kerran alkoi ottaa hyväosaisilta ja jako köyhille. Tästä siellä on meidän sosiaalijärjestelmämme juuret, joka on Pohjoismaissa kaikista pidemmälle vietynä. Se on siellä. Missä se on siellä? Se on yhden munkin herätyksessä. Wesleyn veljekset, heidän herätyksensä kautta syntyi Englannissa ammattiyhdistysliike. Miksi? Se syntyi siitä, että työnantajat sortivat työläisiä. Ja kun tuli herätys, työnantajat halusivat tehdä parannuksen tästä sorrosta. Ja elää Jeesuksen opetusten mukaan. Mikä on johtanut tähän kaikkeen meidän pieneen vaikutukseemme? Rukoilemattomuus. Oma elävä suhde, sen puuttuminen. Mä ajattelen, että Jumala on vaan täällä. Mä lähden kirkkoon tapaamaan Jumalaa. Mä menen seurakuntaan puhumaan Jumalan kanssa. Ei yhteiskunnassa saa puhua Jumalasta. Ei eduskunnassa saa puhua Raamatusta. Ei siellä voi sanoa, että Raamattu sanoo näin. Höpö löpö, siellä voi sanoa, että vapaa maa, meillä on puheenvapaus. Kysymys on siitä, että kokevatko muut kansanedustajat siinä sen todeksi, että se tulee sun sydämestä eikä päästä. Kyllä ne tunnistaa sen, jos niitä ruvetaan Raamatulla hutkimaan. Siitä ei ole kysymys. Kysymys on siitä, että me sanotaan asioita, jotka elää meille, jotka muovaa meidän omaa käyttäytymistä ja niin edelleen. Ystävät, rukous, se on jotakin. 4. kohta on tämä. Suurin syy kristittyjen pieneen vaikutukseen on rukoilemattomuus. Tämä sivuhyppy oli nyt kieltämättä vähän pitkä, mutta ehkä se auttaa jotakin hahmottamaan, että minkä takia mä koen mielekkäänä myös sen, että mä tällä hetkellä olen täällä yhteiskunnan vaikutuksen ytimenä, koska mä yksinkertaisen näen, että tämä kansa on niin jumalaton, että tämä pitäisi uudestaan opetuslapseuttaa. Niin kuin Jeesus sanoi. Opetuslapseuttaa, todella. Opettaa, mitä Raamattu sanoo ihmisestä. Ihmisen hoitamisesta, asumisesta, jakamisesta ja niin edelleen. Rukous on tie myös tällaiseen vaikutukseen. Ja viimeinen asia. 5. Johtajien rukoilemattomuus on kaikista vakavinta lajia, sillä se sitoo koko seurakunnan kasvun. Seurakunnan johtaja, jonka elämässä on rukoilemattomuutta, ei voi johtaa seurakuntaa syvemmälle kuin missä itse on, jolloin se sitoo koko seurakunnan. Meidän täytyy johtajina löytää rukous uudestaan. Löytää elävä suhde Jumalan kanssa. Mä uskon, että se mitä Herra haluaa meille tänään sanoa on se, että hän voi tuoda muutoksia. Hänellä on näky sun elämästä. Kuinka moni uskoo, että Pyhä Henki tietää tarkalleen, mitä Asikkalassa on tekeillä. Aamen. Ei epäilystäkään, ei epäilystäkään. Kuinka moni uskoo, että Pyhällä Hengellä on myös täydellinen strategia tämän paikkakunnan osalle. No mitä me sitten tarvitaan, että meidät yhdistetään tähän kaikkeen. Ja rukous on tie näihin strategioihin, tähän suunnitelmaan, joka pyhällä hengellä on. Ja mä uskon, että jos tällä paikkakunnalla löytyy sydämiä, jotka kääntyy Jumalan puoleen, jotka tulee elävöitetyksi, jotka jälleen tarttuvat kiinni Jumalaa, sanovat, Herra, opeta minua rukoilemaan, vedä minut kammioihisi, anna minun astua sille tielle, rukouksen tielle, niin me nähdään vuosien saatossa täällä merkittävä muutos, koska silloin Jumala siirtyy meidän kanssamme sinne, missä me olemme. Ja hän ei ole meille vain joku sunnuntai-Jumala, vaan hän on meille joka päivän, joka hetken Jumala. Rukoillaan kaikki yhdessä. Ja kun meillä on päät painoksissa, niin haluaisin kysyä, kuinka moni täällä haluaa tehdä parannuksen rukoilemattomuudesta. Voit nostaa kätesi, täällä on kaikki kädet ylhäällä. Hyvä, voit laittaa sen kätesi nyt sydämellesi ja murramme tämän rukoilemattomuuden yhdessä. Laita kätesi sydämellesi ja rukoillaan kaikki yhdessä. Voitte rukoilla tässä hetkessä minun perässäni näillä sanoilla. Taivaallinen Isämme, tuomme sinulle sydämemme. Anna meille anteeksi meidän rukoilemattomuutemme. Tunnustamme, että se on syntiä. Ja pyydämme parannuksen tekemisen armoa. Sille paikalle, missä ennen on ollut kovuutta, tuo pehmeytesi. Sinne, missä on ollut taipumattomuutta, tuo taipuisuutta. Elävöitä minut. Anna minulle uusi vahva henki. Anna minulle armo. Valmistaa tie sinun ilmestymistäsi varten omaan elämääni ja yhteisööni. Luovutan sinulle koko loppuelämäni. Hallitse minua. Elä minussa. Murra kaikki pimeyden suunnitelmat. Peruuta jokainen vihollisen suunnitelma. Minä otan vastaan uuden suunnitelman sinun kädestäsi. Kaiken sen, mitä taivaassa on minun elämästäni kirjoitettu. Tapahtukoon se Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Taivaan.